No niin, Jeesuksen nimessä mennään sitten siihen sanan puoleen, ja Raamattuhan sanoi, että Jumalan sana ei tyhjänä pala ja hänen tykönsä, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle, joka on sen lähettänyt sen sanan, että hän ei lähetä turhaan sanaa meille. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sitä, että mikä se sana on, niin Jumalahan lähetti jo parhaimpansa, hän lähetti Jeesuksen. Jeesus sanotaan, että hän oli sana lihaksi tulleena. Niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin, kun se ensimmäisessä luvussa sanotaan, että me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli luetaan tästä ihan Johanneksen evankeliumin alusta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, ja nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaakseni valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautensa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jumala lähetti jo niin kuin pojan muodossa sanan tänne meidän keskellemme, sen totisen valkeuden. Ja sitten kun Jeesus meni, ei murehdita niistä valoista, kun täällä näkee lukee, niin Jeesus meni sitten sinne, kun hän lähti sitten ylös, ja siinä jäähyväishetkessä hän sanoi, että kun hän lähti sinne taivaaseen, niin hän sanoi, että minä lähetän toisen puolustajan, totuuden hengen, olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Eli itse asiassa hän niin kuin sen, kun hän oli Jumalan sana tänne lihaan tulleena, hän ikään kuin enensi sen Jumalan sanan, että hän voiteli sitten helluntaipäivänä kaikki ne todistajat ja käski menemään maailman ääriin, niin se sana on siellä hengen kautta läsnä. Tietysti kirjoitetulla tekstillä on tärkeä merkitys, mutta sitten jos puhutaan Kristuksen sanasta tai niin kuin hebreassa Messiaan sanasta, niin sen kirjoitetun sanankin ylle täytyy tulla Jumalan voitelu, että sitten vasta se on se sana, on silloin se kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin tekstikin itsessään on vielä kuolle kirjaus, mutta henki tekee sen eläväksi. Ja sitten ne saddukeukset tuli kiusaamaan Jeesusta omilla arvoituksillansa, niin sitten Jeesus sanoi heille, että ettekö te siitä syystä eksi, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin sellainen uskova on vahvoilla, joka tuntee sekä kirjoitukset että Jumalan voiman. Siinä täytyy olla jonkunlainen sellainen niin kuin tasapaino tai balanssi, niin kuin käytetään nykyajan sanaa, että tuntea kirjoitukset, tuntea Jumalan voima. Ne on vähän niin kuin sellaiset niin siamilaiset kaksoja, että ne on niin oltava yhdessä, kirjoitukset ja Jumalan voima, niin siinä on niin kuin sitä dynamiittia, niin kuin tuo Jukka-Pekka sanoi. Ja tässä ajassa on erittäin tärkeää tuntea molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima, sillä kun me mennään loppua kohti, niin riivaa ja henget nostaa kaikenlaista eksytystä ja valhetta ja petosta ja kaikenlaista, ja sitten ruvetaan sanomaan, että täällä on Kristus ja täällä on Kristus, ja juostaan sitten niiden perässä, missä hän sitten todellisuudessa ei olekaan. Ja jotenkin mä oon puhutellut se teksti Marian tai alkukielen valossa Mirjamin ja Joosefin elämästä, kun he oli sitten menneet sieltä Jerusalemista, sieltä juhlilta, päivän matkan ulos sieltä voisiko sanoa hengellisen elämän keskuksesta, missä oli temppeli siihen aikaan Jerusalemissa, niin sitten yhtäkkiä havahtui sen yhden päivän matkan jälkeen, että Jeesus ei ollutkaan heidän matkaseurueessaan. Ajatelkaa, minkälainen tunne tai fiilis se on vanhemmille, kun on päivän matka menty ulos kaupungista ja havahdutaan, että eihän meillä olekaan sitä lasta mukana, josta niin paljon on profetoitu ja profeta on sanonut, ja heillä ei ole mikään muu kuin nöyrästi palata sinne kaupunkiin. He huomasivat, että Jeesus oli siellä temppelissä keskustelemassa niiden oppineiden kanssa. Ja jotenkin se on tietyllä tavalla tervekin hengellinen ajatus havahtua siihen uskovanakin, jos huomaa, että Jeesus ei olekaan tässä matkaseurueessa, että hän ei kuljekaan mukana, että sekin on vielä armo ja se on mennyt päivän matkan tai vähän pidemmällekin ulos Jerusalemista, niin se on silti terve, että uskon elämä, jos havahtuu, että Jeesus ei olekaan nyt tässä meidän matkaseurueessa mukana, missä minä kuljen. Kaikkein ikävintä on se ihmisryhmä, joka loppuun asti kulkee sitä omaan tahdon tietä, eikä huomaa, että Jeesus ei ole tässä matkaseurueessa mukana. Vaikka Paavali näki paljon ihmeitä, kuolleet heräsivät ja seurakuntia syntyi evankeliumin voimasta, niin silti hän kirjoitti sillä tavalla niin kuin sellaisessa kysyvässä mun mielessä, että tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen, olenko minä uskossa. Hän koetteli sitä omaa sydäntään, että onko siellä ne uskon perustukset kunnossa. Tämä on sellainen aika, että helposti voi Jeesus ikään kuin jäädä sieltä matkaseurueesta pois. Hänhän sanoi omalta puolelta, että minä sinua jätä, en minä sinua hylkää. Se niin kuin tämä armon liitto on varma sieltä Jumalan puolelta, mutta ihminen voi niillä omilla niin kuin valinnoillaan mennä väärään matkaseurueeseen ja kulkea sitä oman tahdon tietä. Ei välttämättä niin pahasti, että menisi kokonaan ulos pelastuksesta, mutta näen kuitenkin tässä, niin kuin tässä kutsuttujen kohdalla, että liian suuri prosentti Kristuksen ruumiin jäsenistä askartelee väärien asioiden kanssa. Liian pienten asioiden kanssa siivilöidään hyttysiä, nielastaan kameleita ja menetetään se kutsun, se päällimmäinen ydinajatus. Sitä voisi verrata niin kuin sotaan, että silloin kun pauke käy siellä, niin ei siellä ole aikaa ruveta miettimään, että onko nuo kengännauhat kiinni ja asettakin napit kiinni. Silloin kun alkaa pauke käymään, niin siinä ei yhtään kukaan, jos sotilas on terveessä järjessä, niin ei hän mieti, onko napit kiinni ja onko kengännauhat kiinni. Silloin vaan vastataan siihen tuleen. Niin vähän samankaltaista on, että ihmiset on väärissä semmoisissa asioissa kiinni, jossa tuhlataan aikaa. Edesmennyt julistaja Wilkerson kirjoitti siellä näkykirjassa muistaakseni jo vuosia sitten sen, että lopun ajan kristityillä ei välttämättä ole yksi eikä kaksi syntiä, mihin he ovat juuttuneet kiinni, mutta se pahin synti on heidän elämässään, että heillä ei ole aikaa Jeesukselle. Heillä on niin paljon harrastuksia, heillä on lomia, heillä on kaikkea liikaa vapaa-aikaa, he turtuu sen kaiken kanssa ja sieltä niin kuin Jeesus jää sieltä matkaseurueesta sen tähden pois, että hänelle ei ole aikaa, hänelle ei ole sijaa. Minä en muista, oliko se afrikkalainen saarnaaja tai joku muistaakseni siltä mantereelta, ja yöllä hän näki unta ja Jeesus sanoi, että huomenna minä tulen käymään sinun kotonasi. Ja sitten se päivä alkoi, kun joku sitten kärsivä ihminen soitti hänelle. Ja hän sanoi, että puhelimen kiisano vaan lyhyesti, minulla ei ole nyt aikaa, Jeesus tulee tänään käymään. Sitten tuli kaveri sinne ovelle pyytää ruokaa, jolla on niin nälkä. Sanoi, mulla on kiire, Jeesus tulee tänään käymään. Ja sinne tuli joku pyytämään vaatteita, hän veti oven kiisano, minulla on kiire. Ja se päivä jatkui kaikissa näissä asioissa. Ja sitten rupesi puoliyö lähestymään, niin hän alkoi kysellä, että etkö sinä Jeesus tullutkaan tänään, niin sanoi, että minä kävin monta kertaa tänään sinun luonasi, mutta sinä et ottanut minua vastaan. Ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän on siellä kärsivissä ihmisissä, kärsimässä siellä, hän on odottamassa siellä. Niin kuin Raamatun sana sanoi, että jopa luomakuntakin, se odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Ei pelkästään siis kadotetut sielut, vaan koko luomakunta odottaa, että me ilmestymme sellaisen Jeesuksen kanssa, jonka matkaseurueessa me olemme. Me haluan kääntää sen tahallani niin päin, että Jeesus on kutsunut meidät omaan matkaseurueeseensa. Ja se on meidän etuoikeutemme, jossa me saamme osallistua siinä ja olla mukana ja tehdä työtä. Liian monen kutsutun kohdalla on se ongelma, että haluaa tehdä kyllä Jeesukselle työtä, mutta ei halua tehdä sitä työtä Jeesuksen ehdoilla. Mutta jos ajattelet luonnollista työpaikkaa, niin ei se kauaa voi jatkua, jos soitat siellä koko ajan sooloviulua. Työnantaja sanoo, että teet tämä, teet tuo, ja teet aina sen oman pääsi mukaan, niin lopultahan sieltä tulee neljävitonen mono takamuksi ja sanoo, että ala vetää, ettei sinusta ole. Mutta näitä sooloviulun soittajia on myös tässä hengellisessä työssä, jotka tuhlaavat itse oman aikansa, ja mikä pahinta, he vielä vetävät toisetkin kutsutut tuhlaamaan aikaa. Frank Mans oli sellainen valtava herätyksen julistaja Pohjolassa, ja muistaakseni hän julisti noin 60 vuotta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja jonkun verran vielä Pohjois-Amerikassa ja vähän muuallakin. Ja sitten vähän ennen kuin hän kuoli, niin sitten hän näki sellaisen näyn, jossa hänelle näytettiin taivastie. Ja se taivastie kuvattiin sellaisena niin kuin valojuovana, ja hän näki, että osa Jumalan pyhistä meni sitä valojuovaa suoraan kohti kirkasta sydänpäivää, eli oli siinä Jeesuksen matkaseurueessa, oli siinä hänen polttopisteessään ja teki sitä Jumalan tahtoa. Mutta sitten hän näki toisen ihmisryhmän, joka oli siellä jo kaukana tien sivussa, suunta oli vielä oikea, mutta kun oli niin kaukana siitä valosta, mikä siellä tien keskiviivalla oli, niin he törmäili puihin ja kiviin ja kantoihin ja kompuroi siellä ja ryömi välillä, koska he oli niin kaukana pimeyden puolella, että he löi ikään kuin pieni lapsi päätä seinään. Ja sitten hän näki kolmannen ihmisryhmän, että sitten suuri prosentti Kristuksen ruumiin jäsenestä oli tehnyt sinne taivaan tien sivuun sellaisen suoren levähdysalueen, missä he nautti siitä uudesta elämästä, joka on Kristuksessa. Ja heiltä puuttui näky Jumalan valtakunnan työstä. Ja sitten hän näki myöskin niin kuin taivaan portin ja näki, kuinka siellä oli pappeja lipereissä. Siellä oli erilaisia ihmisiä, jotka eivät päässeet siitä ahtaasta portista sisälle sen tähden, koska he eivät nöyrtyneet parannukseen, eivätkä halunneet lähteä taivastielle Jeesuksen antamilla ehdoilla. Ja kun Frank Max oli kaiken sen nähnyt, se on pitkä, että minä vaan referoin sieltä ne niin sanotut pääpointit, mutta se on pitkä teksti, minkä hän näki ja kirjoitti muistiin, niin kun hän oli sen kaiken nähnyt, niin hän lysähti polvilleen ja sanoi, että voi Jeesus, jos minä olisin vielä 50 vuotta nuorempi, niin minä aloittaisin kaiken alusta ja yrittäisin vielä perusteellisemmin selittää ihmisille sen, mikä on ahdasportti, mikä on kaitatie. Sillä niin se järkytti, se näky häntä. Ja jos ajatellaan siitä, että hän on ollut ehkä jo iankaikkisuudessa ehkä jo noin 20 vuotta, jopa yli, niin kuinka ajankohtainen se hänen näkynsä oli jo silloin. Saati sitten nyt, kun me menemme tätä lopun aikaa kohti, ja aina vaan lisää kaikenlaista villitystä ja eksitystä tulee. Mutta jotenkin tämä on niin kuin iskostunut sisimpään viimeisten vuosien aikana, että jos me emme opi Kristuksen ruumiin jäseninä oikea ajan käyttöä, niin me emme ole tehokkaita sotilaita hänen armeijassansa. Silloin me lepäämme laakerilla, tai sitten me teemme vääriä asioita väärässä paikassa väärään aikaan, ja se ei silloinkaan miellytä kuningas Jeesusta. Ei nämä sellaisia herätteleviä kysymyksiä. Minä sanon niin kuin se vanha saarnaaja, että saarnaan itselle ja sinulle. En halua yksilöidä ketään, eikä se osoittaa syyttävää sormea, vaan kehottaa rakkaudessa katsomaan sitä omaa ajan käyttöänsä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, tutkia sitä aika ajoin, niin kuin vähän, vaikka ei tässä hengellisessä elämässä ole viisasta kovin kauaa kurkkia taakse, kun sanotaan, että joka on laskenut käteen sauran kurkeen, niin suoraan eteenpäin, onko hänen katseensa luotu kohti kirkasta sydänpäivää. Mutta sen verran on hyvä katsella sitä menneisyyttäkin, että katsoa esimerkiksi viikko tai kaksi taaksepäin, että miten minä käytin ne eri päivät siinä, esimerkiksi viime viikolla tai edellisellä viikolla, oliko minun ajankäytöstäni hyötyä kuningas Jeesukselle. Ja minä uskon, että jos ihmisen sisin on avoin, mieli on nöyrä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, niin hän näyttää sieltä sen kuvastimen kautta, että mikä minun tilanteeni on. Eli se kuvastin sanahan tulee sieltä vanhan testamentin uhrimenoista, kun pappi oli menossa sinne uhraamaan sinne temppeliin, niin hän siellä sen, oliko sen vastialtari ääressä, hän näki siellä sieltä kiiloilta pinnalta, että minkälaista kunnossa hänen niin kuin se ulkoinen puku on ja olemus, että onko hän kelvollinen astumaan sinne Herran eteen niitä uhreja uhraamaan. Mutta nyt ei ole kysymys ulkoisesta puvusta, vaan puhutaan siitä valkeasta liinavaatteesta, siitä vanhurskauden vaatteesta, että onko se jotenkin tahraantunut, tai onko synti tehnyt hitaaksi ja kietonut sillä tavalla, että Jumalan valtakunnan vankkurit ovat pysähdyksissä. Niin se kuvasti näyttää siellä, ja siellähän sanotaan niin, että ei olla muistamaton kuulija tai muistamaton katselija siellä kuvastimen ääressä, vaan se sanankohta jatkuu, että kun siellä Kristuksen kuvastimen ääressä on aikansa ollut, niin sitten kun siellä tekee niitä johtopäätöksiä, niin ei pitäisi olla muistamaton kuulija tai muistaminen katselija, että mitä hän siellä kuvastimen ääressä sanoo, niin se olisi tärkeää muistaa vielä seuraavallakin viikolla. Koska jos sen unohtaa, mitä hän puhuu siellä hiljaisuudessa tai missä oletkin siellä kuvastimen ääressä, niin eihän se loppujen lopuksi yritä mitään, jos tänään sanot tähän saarnaan, että halleluja, aamen, kiitos, oli hyvä sana, ja jatkat entiseen malliin, ja koet kuitenkin, että siellä kuvastimen ääressä hän näytti jotakin korjattavaa, niin silloinhan se sana menee niin kuin vesi hanhen selkään. Se ei silloin merkitse mitään tai merkitsee liian vähän. Jos ajattelee jollakin tavalla niin kuin historiaa ja niitä, jotka on tehnyt Jumalan tahtoa, niin ajattelee nyt vaikka nyt sitten minä pidinkin jo saanan David Wilkersonin muistolle tuossa keväällä, niin voin minä silti sanoa jotakin menestyksen avaimia hänenkin elämästään uudelleenkin tässäkin saarnassa, niin se, että hän sai elämässään läpimurron, niin se perustui siihen yksinkertaiseen strategiaan, että hän kuuli Jumalan äänen ja Jumala puhui hänelle, että mene sinne New Yorkiin. Ja hän joutui jättämään oman perheensäkin. Hänen se poikansa syntyi sillä tavalla, että isä oli siellä New Yorkissa evankeliumissa huumejengejä samaan aikaan, kun vaimo siellä jossakin Texasissa, kun se perhe sitten asui, synnytti. Eli hän uhrasi aika paljon tämän valtakunnan hyväksi. Mutta se, että mikä se menestys oli, niin hän oli siellä New Yorkissa sellaisella H-hetkellä, että ne tietyt jengit oli siinä tilassa, että ne pystyi niin elämään iskemään Jumalan sanan. Ja yksi semmoinen strategisesti semmoinen H-hetki oli se, kun hän oli todistanut Nicky Grutzille useamman kerran, ja sitten Nicky Grutzilla ei ollut kenkiä, ja yhtenä iltana sitten David Wilkerson tuli taas häntä tapaamaan, ja näki, että tuolla kaverilla oli kenkiä, niin hän otti omasta jalastaan kengät ja antoi, en mä tiedä pistikö sinne Nickin jalkaa vai pistikö Nicky itse, mutta hän antoi kengät, ja sitten tämä evankelista, silloin oli 60-luvun alkua, ja Wilkerson oli vielä nuori energinen mies, niin se liikutti Nicky Grutzille, kun hän katseli, että se evankelista lähtee kävelemään sitä New Yorkin katua sukkasillaan sen takia, että minä sain ne kengät. Ja hän murtui. Hän murtui Jumalan rakkauden tähden. Ja sitten tuli se hetki, jolloin hän kutsui ne jengit evankeliointikokoukseen, ja ensin näytti siltä, että se menee ihan teatteriksi, ja pelättiin jo sitäkin, että uhri varastetaan. Mutta ne jengijohtajat päättiin kovistella sen oman porukkansa ja sanoi niille, uhrin kantajille, että te viette sitten joka ikisen latin sinne Davidin jalkojen juureen ja kukaan ei varasta sitten mitään. Ja sitten se porukka murtui. Ja oliko se sitten seuraava päivä tai sitä seuraava päivä, niin se oli pitkä jono sitten nuoria miehiä siellä poliisiasemalla. Ja poliisit meni ihan häkellykseen, kun ne tulee, siinä on pistoolia, siinä on pesäpallomailaa, siinä on kaikenlaista nyrkkirautaa. Ja yhtäkkiä alkaa mättämään siellä tyhjälle pöydälle tai tiskille siellä. Ja seriffi katsoo peloissa, että tulee tässä kohta turpaan, kun aseita tulee koko ajan ovesta sisään. Ja yhtäkkiä ne tajuaa ne poliisitkin, että nämä kaverit on tehnyt parannusta, ne tuli tuomaan aseet pois. Mutta ajatellaan sitä ensin, että mitä se maksoi David Wilkersonille, että hän pääsi tähän läpimurtoon ja hänen esirukoilijoille, perheelle ja kaikelle. Hänellä oli näky. Ja se tässä hengellisessä työssä on, että sille pitää uhrata aikaa sen näyn löytämiselle. Lupaus on kyllä olemassa, onko se Hakkain kirjassa, että näky odottaa aikaansa ja se varmasti saapuu määränsä päähän. Mutta kyllä se sittenkin edellyttää sitä, että uskova haluaa sen näyn. Ei Jumala sittenkään työnnä kenenkään elämään vastoin tahtoa näkyä. Ei itse asiassa hän työntänyt Paavalinkaan elämään väkisellä sitä näkyä, vaikka se sokeuskin tuli siellä, niin kyllä Paavalilla oli, hän oli valittava päätöksessä seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli kyllä se ihmisen sydän on sellainen, että Jumala odottaa, että me avaamme sen tälle Kristuksen näylle. Ja ilman työnäkyä voi sittenkään tehdä tätä valtakuntaa, tai voi tehdä kovin vähän. Ja jos ajattelee kokonaisuutta, niin silloin Jumalan valtakunnan työ parhaiten menestyy, kun jokainen löytää sen oman paikkansa ja tekee uskollisesti sitä omaa tehtäväänsä. Joskus Jumala näytti tässä niin kuin omasta seurakunnastaan sellaisen näyn, että se on niin kuin suuri orkesteri, jossa kaikki laulajat ja kaikki soittajat soittavat ja laulavat sulassa, harmoniassa ja sovussa keskenään niin, että siellä ei ole ollenkaan riitasointua. Eikä mitään häiritsevää tahtia, niin sellainen on Jumalan tahto tässä seurakunnasta, että jokainen tekee uskollisesti oman osuuden, tekee yhdessä ja tekee erikseen, että miten kussakin tilanteessa sitten soditaan. Ja Herralla tietysti on vastuussa sitten se kokonaisuus, koska hän itse johtaa tätä sotaa. Mutta jos sieltä täältä joku jää sitä ruodusta pois ja ajattelee, että ei sillä nyt ole niin merkitystä, jos minä nyt jään tästä sivuun ja kun minä olen näin vähäpätöinen. Ja onhan niitä selityksiä aina. Mutta jotenkin minä haluan oikein kehottaa, että ei ehkä vielä kun mä olen fanaattinen, niin yllyttää, että tee sinne ihan äärirajoille asti sen, minkä koet sisimmässäsi, että Jumala puhuu sinulle, että tee tämä, toimita tuo. Niin vaikka se olisi kuinka vähäistä, niin tee se. Minä olen kertonut sen monessa saarassa, mutta täällä on aina uusia ihmisiä ja kertaus on opintojen äiti, niin minä sain sellaisen oikein superkoulutuksen. Tuohisäkin kautta muutama, ehkä 5 vuotta sitten tai vähän enemmän, enää muista vuosia, eikä sillä ole väliä, mutta kuitenkin olin tuolla Heinolassa tuttava perheessä, olin siellä kylässä eräänä syksyisenä sunnuntaipäivänä, ja sitten se isäntä oli siellä vaneritehtaalla työssä, ja sitten hän sieltä, kun sitä tukkia, niin sitä kuoritaan ensin, tietysti lähtee pinnasta tuohet, niin hän sai sieltä aina sitten kerätä sieltä koneitten alta tuohia, ja hän keräsi niitä säkkeihin, ja sitten hän mullekin siellä sanoi sitten, että kun siinä kahvia otin pöydässä, että Jari, kun sitten lähdet, niin otat tuosta kuisilta sitten tuohisäkki. Ja minä sitten vähän hymähdin, no voinhan minä sen viedä kun sitten Tietysti meillä vähän sitten talvella aina lämmitettiin siellä leivinuunia, mutta pääasiassa sitten siellä lämpökeskussa palaa hakea, niin se palaa yötä päivän, niin se niin usein sytytetä tulta. Mutta jotenkin vaan hymähdin, niin no voinhan minä sen ottaa, kun sinä sen annat. Ja muistin toki sen, mitä olen Jeesukselle luvannut, että olen luvannut aina vastaanottaa kaiken, mitä hän antaa minulle uskovien kautta. Ja otin sen sitten vastaan, että oli vielä sitten antamaan, se meinas unohtuakin se. Ja kuinka ollakaan, kun mä sitten lähdin ajaan kotiin kohti siinä Heinolan sitten pohjoispuolella siinä Lusin kohdalla yhtäkkiä Pyhä Henki alkoi puhumaan ja sanoi, että Jari, älä menekään kotiisi, vaan koukkaa sinne syrjäkylälle sinun koulukaverisi äidin kotiin ja mene sinne. Ja minä menin sitten, siellä oli semmoinen dementoitunut mummo, hän keitti minulle kahvit, mutta hän oli juuri sellaisessa hengellisessä tilassa, että ei minun tarvitse hänet todistaa kuin hetki, kun hän oli valmis syntisen rukoukseen ja minä julistin hänen syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja sitten hän vielä tunnusti omalla suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja sitten minä kovasti kiittelin kahvista ja sitten meinasin taas lähteä jatkamaan matkaa ja en päässyt sitä hänen kodistaan, kun sitä sen pikkusen pätkän sinne vähän isommalle tielle, niin Pyhä Henki sanoi, että Jari, palaa takaisin ja vie sille mummolle se tuohisäkki. Ja niin minä peretin sinne auton pihaan ja menin vähän seiniä pitkin sen tuohisäkin kanssa ja pyytänin kovasti anteeksi, että minä tulin takaisin, kun minä koin, että minun pitää antaa tämä tuohisäkki sinulle. Ja minä en kerron mitään muuta kuin sanoa, että tuohisäkki, niin silloin se mummo murtui, se oikein purskahti oikein itkoon ja lysähti sinne tuolille ja sanoi, voi... Voi Jari, hän näytti mulle sormia, hän oli kaikki nämä sormet verillään, kun hän oli repinyt sellaisista puista tuohia koko sen lopputalven, mistä hän ei ollut saanut niitä irti. Hän sanoi, että tällä tuohisäkillä minä selviän kevätlämpöiseen asti ja ensi syksynä minä olen päättänyt siirtyä palvelutaloon, että tämä on minulle kultaakin kalliimpi aarre, että minulla on nyt jokaiselle päivälle syttytuohet näitä puita varten. Sillä tuohisäkillä ei ollut välttämättä euronkaan arvoa, mutta tälle vanhalle mummolle se oli henki ja elämä siellä, kun hän näytti niitä verisiä käsiä, niin minun täytyy sanoa, että minä liikutuin sydänjuuriani myöten. Ja koin yhden elämäni semmoisista syvällisimmistä raamattutunneista. Jotenkin minä kehoitan ja yllytän, tee se mitä koet, että Pyhä Henki puhuu sinun sydämessäsi kunakin päivänä. Ja joskus on, tai minä sanoisin näin, että on hyvä aloittaa päivä sillä sellaisella rukouksella. Tai minä aloitan sen aina sillä tavalla, että minä sidon kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä ikinä asettu minua ja minun perhettä tätä työtä vastaan. Ja sidon ne ja sitten julistan voittoa sille päivälle. Niin kuin sana sanoi, että meillä on valta sitoa, meillä on valta päästää. Ja sitten niistä enkeleistäkin sanotaan, että ne on palveluksen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saa autuuden perjä. Niin oikein julistan, että sinäkin päivänä Herran enkelit olisi liikkeellä, kun se uusi päivä alkaa, niin myöskin sen lisäksi, että ottaa siinä päivässä auktoriteetin yli pimeyden valtojen, niin on myöskin kysellä Jeesukselta, että Jeesus, mitä sinä odotat minun tänä päivänä tekevän sinun valtakuntasi hyväksi? Monta kertaa meillä on ehkä sillä tavalla, kyllä mä ymmärrän sen, että Jumala antaa niin kuin kutsusta semmoisen, voisiko sanoa, kokonaisvaltaisen paketin pidemmällekin tulevaisuuteen, mutta kuitenkaan sinne tulevaisuuteen ei voi jotenkin niin kuin hypätä muuta kuin mennä päivän matkan kerrallaan. Eli elää se yksi päivä todeksi, ja siellä se kutsukin koitellaan, että jos niitä aamuja on kovin paljon jo listalla, että Jeesus on puhunut, ja sinulla tai minulla on ollut jotain muuta tärkeämpää tekemistä, niin silloin käy niin kuin se saarnaajalle, joka löi sen puhelimen kiinni, kun se kärsivä sielu soitti, eikä tajunnut, että siellä oli itse Jeesus siellä langan päässä. Niin minä uskon, että jos uskovan sydän ei ole paatunut, niin siellä aamurukouksessakin voit kuulla. Monta kertaa kyllä hän puhuu siellä niin kuin minullekin siellä niin kuin jo yölläkin. Ei ole mitään kaavaa. Älä nyt ajattele niin, että Jeesus on sidottu siihen, että on se aamurukous. Hän puhuu juuri sinulle silloin. Kyllä hän voi puhua sinulle illalla ja puhua keskellä päivää. Mutta kuitenkin sillä on merkitystä, että etsiä Herraa jo varhain. Niin se on kuitenkin sanassa se Herran varhain etsiminen. Niin kuulla hänen äänensä. Niin hän puhui siellä yöllä siitä Israelin matkasta, ja se oli aika nopeasti vaihdettava sitten vaan sitten laivaliput lentolipuiksi ja lähdettävä. Niin hän aina yllättää meidät. Kyllä minä ymmärrän sen, että ei kaikki ole niin kuin, voisiko sanoa, luonteen laadultaan tai kutsumukseltaan kasvatettu samanlaiseen nopeaan lähtöön, niin kuin minä olen tottunut. Kyllä minä ymmärrän sen, mutta Jumala ottaa sen sinun persoonallisuutesi huomioon ja käyttää sinua sen persoonallisuutesi mukaisesti. Hän voi sanoa, että hän kuitenkin aina puhuu meille ajoissa. Jos meidän sisimpämme on avoin, niin ei hänen puheensa siellä työtehtävien tai elämäntilanteiden kohdalla myöhästy. Inhimillisesti katsottunahan se monta kertaa on niin, että me ajattelemme aina, että Jumala ilmestyy liian myöhään. Mutta hän kuitenkin ilmestyy juuri oikealla hetkellä. Jotenkin se sanotaan, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, vai mitenkä se Raamatun kohta onkaan. Niin mieleeni nousee sellainen kertomus sieltä suurten herätyksen ajoilta, sieltä jostakin 1900-luvun alkuvuosilta, kun siellä Yhdysvalloissa oli sellainen, en mä muista enää hänen nimeänsä, sellainen palava saarnaaja. Ja sitten hänelle oli pyhähenki sanonut, että hänen pitää lähteä sitten junalla sitten seuraavaan kaupunkiin. Ja hänellä ei ollut sitten matkarahoja. Ja sitten joku uskova lähti häntä siinä saattamaan ja ihmetteli, että miksei tuo saarnaaja nouse junaan, kun juna jo liikkuu siinä. Ja se vaan sitten juttelee sen hyvästelijän kanssa. Ja lopulta sitten kysyykö se sitä vai miten se oli. Mutta kuitenkin sitten, kun se junan vauhti oli jo niin kuin kiihtymässä sillä tavalla, että siihen vielä pystyi hyppäämään, niin siinä hetkellä sieltä ihmisjoukossa kaikkien saattajien läpi juoksee mies ja sanoi, että tässä on sinulle $100 rahaa. Ja silloin se saarnaaja hyppää sinne junaan ja lähtee saarnaamaan evankeliumia seuraavalle kaupungille. Ja tuo saatte oli aivan ihmeissään. Hänen järkensä ei voinut käsittää, miksei se ukko vielä hyppää junaan. No ei se voinut hypätä, kun ei sillä ollut lipun hintaa vielä taskussa. Eli Jumala on voimallinen ilmestymään siellä, vaikka se tuntuu lihalle kovalta, kun hän ilmestyy siellä ikään kuin kalkkiviivoilla. Mutta hän ei hylkää, hän ei jätä, hän ei petä. Hän ilmestyy sillä otollisella ajalla. Mutta pitää odottaa sitkeästi. Monta kertaa ihminen keksii niitä omia kainalosauvoja sen Jumalan ilmestymisen korvikkeeksi. Minä voin tästä kertoa sellaisen hyvin liikuttavan kertomuksen. Olin silloin siellä 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa sen talven 89-90. Meidän perhe oli silloin kolmehenkinen perhe, niin oltiin siellä Floridassa. Sitten lähinnä tehtiin siellä suomalaisten turistien parissa työtä, mutta päästiin käymään sitten semmoisten AIDS-potilaiden sairaalassakin tai sairaalavankilassakin rukoilemassa ja saarnaamassa ihmisille Kristusta. Kristusta siellä monissa paikoissa. Ja sitten se työ. Se oli välillä sellaista niin kuin erikoista ja sen Herran ilmestymisen niin kuin odottamista, ja taas se nyt kähti liikkeelle. Ja sitten se jotenkin se koko tilanne jumiutui sen minun ja yhden toisen saarnaajan kohdalla, ettei oikein päästy eteenpäin. Ja minä koin sitten, että nyt ei auta mikään muu kuin rukous ja paasto, että tämä asia lähtisi liikkeelle. Ja en minä enää muista kauanko sitä paasto oli sitten jatkunut, mutta kuitenkin se oli jatkunut niin kauan, että se paikallinen juomavesi alkoi maistumaan niin pahalta, että sitä ei enää saanut sitten suusta alas sitten aamuna millään. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, Kalle siinä aamurukouksessa, että lähetä meille nyt vähän suolarahoja, että saadaan kivennäisvettä kaupasta vaimon kanssa. Ja kuinka ollakaan, kun minä menin postilaatikolle, niin siellä oli Suomesta lähetetty kirja. Se oli varmaan lähetetty jo 2 tai 3 viikkoa aikaisemmin, mutta se saapui sinä H-hetkenä perille samana päivänä, kun me oltiin rukoiltu yhdessä. Ja niin, sitten siinä oli dollareita jonkunlainen tukku, ja sitten siinä luki vain lyhyesti teksti: minä lähetän teille vähän suolarahoja. Ja sitten oli vaan allekirjoitus Seija. Ja siinä oli sitten ne suolarahat ja sitten viivana kauppaan. Ja sitten se alkoi niin kuin se kenttä repeämään. Eli Jumala ilmestyy, hän on voimallinen ilmestymään, mutta jos me menetämme sen kyvyn odottaa viimeiseen asti, niin nyt mä saan sen takaisin, että mitä minun piti sieltä kertoa, niin sitten siellä, kun oltiin se turistityössä, niin oltiin yhdessä kokouksessa ja minä sain sitten semmoisen, voisiko sanoa, tiedon sanojen ketjun, enkä minä tajunnut sitä asiaa, että ne kaikki sairaudet, mitä minä ilmoitin sinä iltana, ne kaikki oli siinä yhdessä ja samassa ihmisessä. Ja sitten kun se saarna oli loppunut ja rukoukset oli rukoiltu, niin sieltä, tai sitten kun se saarna oli loppunut, tuli, se ryntäsi se nainen sinne esille ja sanoi, että rukoilkaa minun puolestani, että minulla on kaikki ne sairaudet, mitä tänä iltana mainittiin. Ja minä olen menettänyt kaikki rahani lääkärien kourissa saamatta apua. Ja sitten hän kertoi, että kun hän tuli sinne siirtolaiseksi vuosikymmeniä aikaisemmin, niin hän alkoi keräämään rahaa pankkiin pahan päivän varalle. Mutta kun se paha päivä tuli, ne rahat eivät riittäneet, vaan ne kaikki meni ja hän oli edelleen sairas. Ja sitten kun se oli hänen puolestaan rukoiltu ja me lähdettiin kotiin, niin seuraavana yönä Jumala alkoi avaamaan minulle sitä, että mitä tämän naisen elämässä on tapahtunut. Ja hän näytti minulle, että tämän naisen usko oli kääntynyt väärinpäin. Hän joka kerta, kun hän talletti sinne nipun taaloja sinne pankkiin, niin samalla kun hän vei sinne tilille lisää rahaa, niin hän uskossa, siis negatiivisessa, todellisuudessa epäuskossa, mutta siinä negatiivisessa uskossa hän odotti, että se paha päivä tulee. Ja Jumala näytti rajun ilmestyksen ja näytti, että joka kerta, kun se nainen vei sinne lisää taaloja pahan päivän varalle sinne pankkiin, hän naulasi aina yhden naulan lisää omaan ruumisarkkuunsa. Mutta niin, siellä oli se verenjuoksusaitauti ja sairastava nainenkin siellä Jumalan sanassa. Hän oli myöskin menettänyt kaikki rahansa lääkärien kourissa, mutta sitten hän ymmärsi, että Jeesus voi minua kuitenkin auttaa. Ja hän ryntää sieltä kansanjoukkojen läpi ja sitten siinä ihmiset ehkä yritti estää häntä tulemasta, mutta hän oli pistänyt koko elämänsä ja toivonsa Jeesukseen. Ja Jeesus yhtäkkiä sanoi, että minä tunsin, että joku koski minuun, koska voimaa lähti. Ja opetuslapset yritti vähän niin kuin vesittää ja selitellä, no täällä tungeksi ihmisiä niin paljon, tapahtuu sitä ja tätä. Mutta Jeesus tarkkaavaisesti katseli ympärille, täällä on joku, joka koski minuun juuri nyt. Ja sitten se nainen tulee ja kertoo, että minä olen sairastanut verenjuoksutautia, ja kun minä kosketin sinun viittasi liepeeseen, niin minä tulin terveeksi. Jos sinä tahdot olla sinä Jeesuksen matkaseurueessa, niin ajattele sitä, että onko jotakin tällaisia negatiivisia asioita. Ei ne välttämättä ole ihan niin pahoja, että ne ovat negatiivisia nauloja ruumisarkussa. Ne voi olla lievempiäkin asioita, mutta sen naisen kohdalla minä tajusin, että hän menee sinne ruumisarkkuun tai Jeesus parantaa. Ei enää ollut mitään vaihtoehtoa lääkäreillä tehdä hänen elämässään mitään, vallankaan Amerikassa, koska hänellä ei ollut enää latia taalan taalaa antaa niille lääkäreille, niin hänen koko elämänsä oli siitä kiinni, vastaako Jumala siihen uskon rukoukseen, kun hänen puolestaan rukoiltiin. Koska kaikki rahat oli mennyt. Eli ihminen voi odottaa väärällä tavalla sitä pahaa päivää. Voi odottaa väärin. Sitten on sellainenkin sanan kohta. Se on muistaakseni sananlaskujen kirjassa, että joka säästää, yli kohtuuden, niin hän köyhtyy. Minä kerron tässä semmoisen esimerkin, hieman muuta, että nimeä tunnisteta, niin oli semmoinen maanviljelijä ja sitten tuolla eräässä pitäjässä. Ja hän silloin joskus 80-luvulla hän ajeli semmoisella vanhalla Rabantilla. Ja sitten hän laskeskeli, että tämä Rabantti kestää vielä ehkä 2 katsastusta, eli noin ehkä 3 vuotta tai 2 vuotta. Ja sitten yhtäkkiä jostakin valuuttakurssijutuista johtuen ladojen hinnat putosi muutaman 1000 markkaa alaspäin. Ja tuo maanviljelijä päätti, että hän ostaa sinne puimalan nurkkaan sitten se uuden ladan 2 tai 3 vuodeksi odottamaan, että sitten kun se Rabantti on veisannut viimeisen virren, niin hän ajaa sitten sieltä uuden ladan ulos sieltä puimalasta. Niin hän kyllä tekikin, mutta ongelma oli se, että sitten kun se Rabantti veisi sen viimeisen virren, niin ladojen hinnat oli pudonnut vielä 1,5 lisää, ja sitten hän menetti vielä ne vuosimallimenetykset, ja niin se oli menettänyt siellä, kun se oli uusi auto seisonut siellä, niin se oli menettänyt jo noin 10 000 markkaa siellä arvostaan siellä puimalassa, kun se oli seisonut. Mutta ei se ollut pelkästään hänen säästönsä, hän selitti minulle sitten, että hän vetää kenttäsirkkelillä sitten pikkusen ohempaa lautaa, mitä normaalisti sahataan sen takia, että hän saa tehtyä tallin seinän 1,5 tuumaa lyhyemmillä nauloilla. Ja tällainen on ihmisen mieli. Mutta ajatelkaa, ettei me naulattaisi Jeesuksen tallin seiniä liian lyhillä nauloilla. Tai tehtäisi jotakin, vaan ajateltaisi tätä asiaa, että onko meillä tässä valtakunnassa täydet panokset. Minä en nyt puhu, että ymmärrän väärin pelkästään, että on se uhraamispuoli kunnossa, vaan ne menee sillä tavalla, että Raamattu sanoo, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasvat. Eli aina kaikki lähtee siitä, että se ihmisen sisin on altis ja koko olemus haluaa palvella elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Koska ei hän mielisty meidän lateihimme, jos meiltä puuttuu kuuliaisuus. Se on niin kuin se joku lääkäri kävi siellä Koreassa kauppaa sitten, että Jeesus, että jos minä saan pitää tämän lääkärin toimin, niin minä olen valmis antamaan 10% siitä. Ei tule mitään vastausta. Se on Jeesus, minä olen valmis antaa 20%. Ei kuullut taivaasta mitään vastausta. Ja hän korotti sitä koko ajan. Ja sitten lopulta hän sanoi, että Jeesus, jos minä haluan jatkaa lääkärin, ja minä annan 90% sinun valtakuntaasi. Ja silloin taivas vastasi ja sanoi, ei, minä haluan sinut enkä sinun rahojasi. Minä haluan sinut tekemään minun valtakuntani työtä. Eli on marssijärjestys olemassa. Me ajatellaan näistä hengenlahjoista, joissa käytetään sanaa talentti. Kun siellä sanotaan, että asettaa ne talentit vaihetuspöydälle. Eli vaihetuspöytä oli se pöytä, joka oli siellä temppelialueella. Siellä oliko se nyt ulomassa esipihassa vai missä se oli? Ei tehdä siitä nyt mitään kynnyskysymystä, kun minäkään en muista sitä. Mutta siellä oli kuitenkin se vaihetuspöytä, ja se oli sitä varten, että kun sieltä pitkin Roomasta asti tuli Jerusalemiin juutalaisia uhraamaan uhreja, niin he täytyy vaihtaa ne valuutat paikalliseksi ja ostaa sitten niitä kyyhkysiä uhrieläimiä ja tietysti maksaa niille palkat, kuka niitä töitä suoritti. Niin se oli se vaihetuspöytä. Mutta nyt uudessa liitossa se vaihetuspöytä on se, että Jumalan tahto, että me asetamme ne lahjat Jumalan eteen käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Mutta nyt jos ajattelet sitä syvällisemmin sitä vaihetuspöytää, niin ethän sinä voi itsesi ulkopuolelta ikään kuin heittää itsestäsi ulos heittää niitä lahjoja siihen vaihetuspöydälle, vaan kyllä se Uuden liiton teksti on sellainen, että hyppäät sinne vaihetuspöydälle itse, että Herra, tässä minä olen kaikki ne lahjoineni koko olemukseni kanssa. Ei me voida heittää jotakin kolikoita, vaan täältä niin kuin se, jos muistatte sen ajan, kun Kekkonen meni sinne pohjoiseen kultaa huuhtomaan. Sitten niin se vanha kullankaivaja päätti armahtaa vanhaa residenttiä, kun se tiesi sen jo todennäköisyyslaskennan mukaan, että kun residentti on kiireinen mies, niin ei se siinä kuitenkaan ole siinä virran äärellä kuin 5 tai 10 minuuttia, niin se tiesi, että siinä ajassa täytyy olla todellinen ihme, jos kultahippu tulee, niin se vanha kullankaivaja päätti, että minä armahdan vanhaa residenttiä. Se nopealla rannevipillä heitti sinne kultahipun sinne residentin vaskooliin, ja se oli mahtavan kokoinen, ja kaikki lehtikuvat, että nyt Urho sai valtavan kultahipun. Mutta sitten oli yksi lehtitoimittaja, joka olikin napannut juuri sillä hetkellä kuvan, kun se käsi näkyi siinä kamerassa. Kukaan ei nähnyt, se oli niin nopea, mutta se kamera oli ikuistunut ja paljasti sen petoksen. Niin me ei voi olla niin kuin se vanha kullankaivaja, että me yritetään nopealla ranneliikkeellä pettää Jeesusta. Niin ei voida vaan heittää niin kuin ulkoisesti niitä lahjoja sinne pöydälle, vaan hypätä sinne vaihetuspöydälle ja sanoa, että Herra, tässä minä olen. Niin kuin siellä roomalaiskirjeen 12. luvun alussa kehotetaan luovuttamaan se koko ruumis pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Ja sanotaan, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli myöskin se ruumis, vaikka se jää tänne, kun sitten viimeinen pasuuna soi tai muuten aika loppuu täällä ajassa, niin vaikka tämä Pyhän Hengen temppeli jää tänne, niin Jumalan tahto on, että se temppelikin on täällä ajassa hänen käytössään. Eli luetaan ihan sanassa roomalaiskirje 12 sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielen uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli hänen tahtonsa on, että myöskin tämä ruumis luovutetaan hänen käyttöönsä. Ei voisi jotenkin pelkistää sitä, että Jumalan tahto on, että se saviruukku, se Pyhän Hengen temppeli, jonka sisällä ne lahjat on, niin hän on myös kiinnostunut siitä ruukusta. Niin kuin sana sanoi, että se suunnattoman suuri, että se aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä. Niin se on siellä saviastiassa ne lahjat, se uusi elämä on siellä, mutta Jumala on kiinnostunut myöskin siitä saviruukusta, että se myöskin on siellä vaihetuspöydällä. Koska niitä lahjoja ei voi ottaa ulos sieltä saviruukusta, ne toimii sen temppelin kautta. Ne on siellä sisällä. Niin miettiä sitä, että onko tämä fyysinen olemus Jumalan käytössä. Mä oon monta kertaa lainannut täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta, kun on uskon rukouksia rukoiltu, niin luetaan täältä alusta muutama jae roomalaiskirje 8, sitten minä selitän, mitä minä tarkoitan. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaala lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä ei se alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumistosi on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis Siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuolette ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsen hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. En käsittele näitä kaikkia jakeita, mutta tämän jakeen 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiin henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin mä olin paljon rukoillut uskon rukouksia ja käyttänyt tätä Raamatun jaetta ihan kyllä oikein, että ihmiset parantuisi, että Jumala tekisi eläväksi heidän kuolevaiset ruumiinsa. Mutta sitten mä olin menossa tuonne Lappeenrantaan saarnaamaan ja minulla siellä tien päällä, kun mä siellä ylistelin Jumalaa, niin mulle näytettiin tai avattiin tämä jae, että sen sisältö on paljon laajempi, että hän ylipäätään haluaa tehdä meidän koko olemuksemme niin eläväksi, niin kuin siellä kolossalaiskirjassa. Kirje puhuu siitä, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Niin hän on oikein tehdä sitä elämää, että sinä oikein säteilet iloa, niin kuin siellä jossain vanhassa testamentissa sanotaan, että jotka Herraa katsovat, niin ne säteilevät iloa. Niin hän tahtoo, että se koko meidän ruumis on täynnä elämää. Totta kai se sisältää terveyden, mutta ei vain sitä, vaan hän haluaa, että meissä on elämää. En minä varmaan vielä 15 vuotta sitten olisi uskaltanut nousta tuohon pöydälle selittämään tätä vaihetuspöytää. Mutta nyt minä olen vapaa. Minä olin joskus siinä naapurinpitäjässä seurakunnassa, jossa oli semmoinen uskonnollisuuden, semmoinen ynseyden henki ja sinne tuli semmoinen palava evankelista ja Hän sitten, kun oli jo vähän vanhempi veli, niin hän meni sinne puhujapaikan taakse jo sitten valmiiksi, kun kuoro laulu sitten sitä niin sanottua, täytyy sanoa rehellisesti oikein lainausmerkissä, niin sanottua saarna, laulua tai virttä. Mutta kun ne naamat oli ihan niin kuin kirveen nieleet ja ne yritti laulaa, niin se saarna ja kun se kuorolaiset käveli sieltä korokkeelta takaisin paikalle ja sanoi, että kuorolaiset, hetkinen, nyt takaisin tänne laulamaan. Minä en halua katsella tällaista ilotonta esitystä. Ja sitten ne meni sinne ja ne yritti parhaansa, kuka yritti väkisellä irvistää hymyä. No eihän se yhtäkkiä, se uskollisuuden valta murtunut. Mutta kuitenkin se meni jo vähän paremmin, koska ne tajusi, että nyt heidät otettiin kiinni, että he laulaa vaan niin kuin monotonisesti, vaan niin kuin jotkut LP-levyt, jossa niin kuin siinä vanhassa rammarissa, kun se neula pysähti paikalle, että juris vaan. Jumala tahtoi, että me juristan vaan levy pyörii. Niin sitten, hän ei sittenkään vielä aloittanut saarnaa. Hän vielä pitkän aikaa katseli sitä joukkoa. Mä ymmärrän sen julistajan nyt jälkeenpäin. Minä olin nuori silloin uskolla, mä en kaikkia tajunnut, mitä hän ajatteli. Mutta mä ymmärsin sen, että hän odotti sitä, että mitä hän tekee, että Jumalan sana voidaan iskiä tähän joukkoon tänä iltana, että voitelu pääsee virtaamaan niiden saviruukkuihin, että nämä kuolevaiset ruumiit tulee eläväksi. Ja sitten hän katseli siinä ympärilleen etsiä jotakin kuin apuvälinettä ja yhtäkkiä huomaa siinä korokkeen vieressä, siinä on pieni muovinen kastelukannu, jolla kastellaan niitä kukkia siinä, missä lauletaan ja julistetaan siinä. Siinä oli rivi niitä kukkia. Hän ottaa sen kastelukannun ja nostaa sen ylös siellä ja jolla vanhemman velin arvolla sanoo, onko tässä seurakunnassa koskaan saarnattu kastelukannu kädessä? Niin silloin se repesi se koko seurakunta ja se, jos se olisi Jumala näyttänyt jonkun henkierottamisen kautta, niin siinä vaiheessa se uskollisen pirusta olisi näkynyt vaan kengän pohjat siellä nurkan takana, kun se murtui ja silloin tuli ilo ja sitten hän alkoi saarnaamaan Jumalan sanaa. Amen. Eli hän haluaa tehdä meidän ruumiimme eläväksi. Amen. Vaikka siellä sisällä olisi kuinka kaunis laulu, niin jos ei se ruumis pysty eläytymään sen mukaan. Minulla oli siellä Amerikan mantereella, kun minä aloitin, niin minä en osannut paljon englantia. Oli välillä kielikoulussa, enkä mä voi kehua sillä vieläkään, mutta Jumalan armosta saarnaan englanniksi. Mutta silti täytyy sanoa, että se onnistuu vain silloin, kun voitelu laskeutuu. Niin minulla oli sellainen tulkki siellä ensimmäisinä vuosina, Amerikan suomalainen veli. Jos minä itkin siellä saarnastuolissa, niin hän itki mukana. Ja jos minä nostin oikean käden ja sanoin Jeesuksen nimessä, minä sidon sinut saatana, niin se tulkikin nosti käden ja sanoi, in the name of Jesus, I bound you devil. Ja se sanoma ei vesittynyt, koska hän eli siinä samassa hengessä.
Amen.
Mutta nyt on kysymys siitä, jos Jeesus on sinun ja minun matkaseurassa, kun Jeesus nostaa käden, tai sinä nostat, niin Jeesus nostaa yhtä aikaa sen käden sinun kanssasi. Hän on varma ja vahva työtoveri. Ja hän haluaa antaa sen sovelian ikeen ja keveän kuorman. Eli hänen kuormansa on keveä, hänen ikeensä on sovelias. Se on Jumalan sana. Siellä lihassa voi olla kärsimyksiä, voi olla vaikeita asioita, taisteluita, mutta silti Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Hänen kuormansa on keveä, hänen ikeensä on sovelias. On kysymys siitä, että hänellä on varattuna meille jokaiselle mittatilausvaljaat. Minä olin nuorena miehenä siellä. Minun kummitädiltäni kuoli ainoa poika, ja hän yritti sitten yksinään pitää sitä taloa, ja pitikin. Mutta hän tarvii aina sinne sitten kesäaikaan paljon apua, ja vähän talvellakin, kyllähän sen, niin kuin sen karjapuolen pystyi hoitamaan itse, mutta hän tarvii siellä monissa asioissa apua. Ja sitten yhtenä kesänä sitten minutkin kutsuttiin sinne, siinä oli hänen siskonsa pojat ja sitten mies siinä. Siinä sitten heinähommissa ja minutkin kutsuttiin sinne sitten apuun. Ja sitten tuli se vaihe, kun sitten sillä hänen hevosella ruvettiin ajamaan niitä heiniä, koska hänellä on raktoria, niin tehtiin hänen menetelmillään, niin sillä hevosella sitten ruvettiin korjaamaan seipäältä niitä heiniä. Ja se sitten se siskon poika, niin se oikein hakkasi sitä hevosta ja se ei suostunut millään menemään. Lopulta se väkisellä meni sitten siitä tallinovesta sisään se hevonen sillä tavalla, että pielet oli siellä pirstaleina ja kärryissä lähti siitä vaan säleet, kun se meni. Ja sitten se hänen isänsä oli semmoinen vanhempi ja viisaampi mies, joka oli hevosia nuoruudesta asti käsitellyt, niin hän katteli sieltä seipään takaa sitä hommaa tälleen tarkkaavaisesti, että mitäs se poika siellä oikein touhuu. Ja sitten kun se vanha mies, ehkä oli joku 60, silloin kun hän päättäväisin askelin niin menee sinne talliin sisälle ja sitten hän vetää siltä hevoselta länget auki ja sitten hän näyttää sille pojalle, että sinä olet laittanut väärin, että täällä topinkien ja sen länkipuun välissä, niin täällä on iso solmu, niin ei kai se hevonen vedä, kun tekee kipeätä. Ja poika katsoo siellä sitten häpeissä, voi isä, kun en minä osaa. No, seuraavalla kerralla tiedät paremmin. Mutta Jeesuksella on sellaiset länget ja valjaat meille, ettei sillä solmut eikä kivet ole välissä hiertämässä. On keveä kuorma ja on sovelias ies. Mutta ota se mittatilauspuku vastaan. Älä yritä tehdä omassa puvussasi Jumalan työtä. Se oli se Frank Manxin näky. Ne papit oli niissä omissa puvuissaan. Tai muut ihmiset siellä ahtaan portin edessä, mutta heiltä puuttui lahja vanhurskauden puku. Se hohtava liinavaate. Ja sillä puvulla pääsee perille, mutta se sama puku on meidän työpukumme, joka on valkaistu karitsan veressä. Vai ne on katsottu arvolliksi käyskentelemään niissä valkaissa vaatteissa, joiden puku on pesty sillä karitsan verellä. Niin se työkykykin tässä Jumalan valtakunnassa tulee veren kautta. Veri tuo tähän luonnolliseen ihmiseen, se sydän pumppaa verta, se pitää elämän yllä. Mutta samalla tavalla Pyhä Liiton veri pitää meidät työkykyisinä. Eli ei tehdä ristin ohi oharia, silloin kun on parannuksen teon aika, niin tehdään ajoissa parannusta. Koska se juuri, että parannus jää tekemättä ja yritetään mennä ristin ohi suoraan ylösnousemuksen voimaan, se on mahdottomuus. Meidän täytyy ensin kuolla hänen kanssaan ja sitten me voimme vaeltaa hänen kanssaan ylösnousemuksen voimassa ja tulla myöskin kirkastetuksi hänen kanssaan. Mutta jos me olemme oman tahdon tiellä tai omassa puvussa, niin silloin me olemme sillä lain tiellä, josta luin tästä roomalaiskirjeen 8. luvusta. Eli annetaan hänen pukea meidät ja vyöttää meidät ylösnousemuksen voimaan, mutta tämän liiton veren kautta. Voiteluakaan vai ei tule ennen verenpesua. Siellä jossakin kohdassa, siellä vanhassa testamentissa, siellä kastettiin peukalot ja isot varpaat ensin vereen ja sitten vasta öljyyn. Ei ensin on veri ja sitten on öljy, kun puhutaan kristin uskosta, siitä todellisesta ja aidosta. Ja jos yrität vaihtaa ne väärinpäin, niin ei toimi. Silloin siellä on niitä solmuja siellä länkien välissä tai topinkien välissä tai kiviä tai hiertää joku siellä. Eli annetaan liiton veren tehdä tehtävänsä, niin kyllä se voitelupuoli sitten hoituu ikään kuin itsestään. On hyvä tavoitella ja pyrkiä osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Ja on hyvä ensin tavoitella rakkautta ja sitten pyrkiä osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Mutta kuitenkin sitä ennen on hyvä tehdä parannusta. Että siinä Pyhän Hengen temppelissä on sijaa sille Jumalan pyhyydelle. Minä näen tässä ajassa sellaisen vinosuuntauksen, että Pyhän Hengen täyteyttä, Hengen lahjoja markkinoidaan kokemuksena, josta unohtuu se, että siinä edessä on sana pyhä. Silloin kun ihminen saa oikeasti Pyhän Hengen täyteyden ja Pyhän Hengen lahjat, niin hän on tekemisissä samaan aikaan Jumalan pyhyyden kanssa. Ja tämä puuttuu tästä ajasta valtavirrassa. Tässä meidänkin kristillisyydessä tässä maassa. Eli ei tiedosteta sitä, että jos puhutaan Pyhän Hengen täyteydestä ja Pyhän Hengen lahjoista, niin niiden mukana kulkee Jumalan pyhyys. Siitä on hyvä muistutus se Anania ja Safiiran tapaus, että petos ei onnistunut. Ne lahjat, jotka Pietarilla oli, niissä oli Jumalan pyhyys mukana. Hän kysyi, hän tenttasi, siihenkö hintaan te myitte maatilan, ja kumpikin valehteli siihen hintaan. Eli he halusivat näyttää, että me uhrasimme Herralle enemmän, eli he halusivat näyttää siellä apostolin tai apostolien jalkojen juuressa, että tässä on koko maatilan hinta. Mutta se ei mennyt läpi, koska Pietarilla oli pyhyyden voitelu, hänellä oli todelliset Pyhän Hengen lahjat, niin hän näki kummankin läpi. Siksi hän kysyi, siihenkö hintaan te myitte sen? Ja sitten tuli tuomio. Eli silloin kun on Pyhän Hengen lahja todellisesti kysymyksessä, niin petos ei onnistu. Se ei mene läpi. Jumala aina paljastaa totuuden. Ja se, jotenkin jos janoat lahjoja, niin me haluan jotenkin rakkaudesta iskostaa sinun sisimpääsi verenpesun kautta ja tiedosta, mitä enemmän lahjoja laskeutuu, sitä enemmän tulee tekemisiin Jumalan pyhyyden kanssa. Koska ne ovat hänen läsnäolonsa välikappale. Uuden liiton seurakunnassa Hengen lahjolla on keskeinen merkitys. Niin keskeinen, jopa sanotaan, että te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisi opetusta. Eli on mahdollista, että Jumala voi vallata koko seurakunnan, että jopa kaikki voi profeetoida. Se on siis mahdollista. Te saatatte. Eli hän haluaa vallata näillä lahjoilla, mutta muista, että ne lahjat toimii sen Pyhän Hengen temppelin kautta. Eli siinä on koko ajan se kytkös sinne Pyhään Jumalaan, hänen pyhyyteensä. Eli ei Jumala ole muuttunut Vanhasta liitosta tultaessa uuteen liittoon, Jumala pysyy samana. Hän on pyhä, niin kuin hän ilmoitti itsensä Moosekselle siellä palavan pensaan äärellä, niin hän on edelleen sama pyhä Jumala. Hän voi sanoa yhtä lailla uuden liiton lapselle, kun hän sanoi Moosekselle siellä, oliko se Midianin maassa, että siellä palavan pensaan vierellä, että riisu kengät jalastasi, sillä se paikka, missä sinä olet, se on pyhä. Niin hän voi tässäkin ajassa laittaa tavalla tai toisella pensaan palamaan ja julistaa, että minä olen pyhä Jumala, riisu kengät jaloistasi. Ei hän ole muuttunut. Mutta se, että hänen vanhurskauden vaatimukseensa Jeesus on tuonut vastauksen, siinä on se ero. Eli kysymys on liiton verestä, ja hän näkee ja haluaa nähdä meidät poikansa veren kautta. Mutta ei kuitenkaan sillä tavalla, että me vaeltaisimme oman tahdon tietä, miten me tahdoimme, vaan kyllä sieltä pääkonttorista halutaan johdattaa jokaisen Jumalan lapsen elämää. Hän haluaa johtaa yksityiskohtaisesti jokaista lastaan ja haluaa antaa jokaiselle sen yksilöllisen työpuvun. Eli tehköön Jumala sinun ja minun ruumiinkin eläväksi niin, että sieltä hän saa puhua tämän temppelin kautta. Jumala on niin suuri, että hän voi puhua vaikka ilmeiden kautta. Minä olen joskus nähnyt sellaisia näitä hengellisissä kokouksissakin näitä, kun siellä on sitten niin kuin kuuroille oma tulkkauksensa, niin nähnyt siellä joskus sellaisia tulkkeja, jotka on siinä voitelussa. Ei heillä ole pelkästään se viittoma kieli, vaan heidän ilmeetkin kuvaa, kun he joskus niin kuin tulkkaa jotakin julistajakin, niin siinä on se sama niin kuin siinä minun tulkissa, että he eläytyy siihen. Niin Jumalan tahto on, että se elämä tulee meissä julki, että se ei olisi teoria siellä kolossalaiskirjeessä, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Niin anna vain säteillä. Saatana tulee aina sanomaan, että sinusta ei ole mitään, toi kaveri voi säteillä, mutta pysy sinä vaan synkkänä. Mutta pistä se saatanan puhe sivuun ja näe se asia oikealla tavalla, että vaikka olisit omassa itsessäsi kuinka vähäinen, koet, että et ole paljoa mitään lahjakaan saanut, niin muista silti tämä peruslähtökohta, että Uudessa testamentissa sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneen joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisimkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Eli vaikka Johannes Kastaja sai koko kansakunnan liikkeelle, jopa se johtokin joutui reagoimaan, että siellä Jordanilla saadaan vanhurskautta, ei siellä pelkästään kastettu, vaan hän julisti sitä Jumalan valtakuntaa. Niin vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Eli sinä ja minä, me uudesti syntyneet olemme suurempia kuin Johannes sen tähden, että meidät on niin kalliisti lunastettu. Silloin kun Johannes Kastaja teki palvelutehtävänsä, niin hän sanoi, että minä olen huutavan ääni erämajassa, joka tasoittaa tai valmistaa sitä tietä sille totiselle valkeudelle eli Jeesukselle. Siitähän me lähdettiin tässä saarnassa liikkeelle sieltä Johanneksen evankeliumin alusta. Eli hän julisti, että on tuleva minua väkevämpi. Mutta sen liiton veren tähden jokainen, joka on kohdannut liiton veren, niin sen veren, sen lunastuksen tähden, hän on suurempi kuin Johannes Kastaja. Vaikka kokisi itseni kuinka mitättömäksi, niin näe asia oikeasta näkökulmasta, sinut ja minut on kalliisti lunastettu. Ja hän sen tähden haluaa voidella, koska hän on kalliisti lunastanut meidät itselleen. Eli minä päätän siihen samaan, mitä Jeesus sanoi sille korealaiselle lääkärille. En minä tahdo sinun rahojasi, vaan minä tahdon sinut. Jeesus halusi ensin sen lääkärin koko elämän hallintaansa. Kyllä hän sitten varmasti sai oikeuden uhrata hänen valtakuntaansa. Mutta aina tämä järjestys, ensin kuuliaisuus ja sitten jotakin tuohisäkkejä tai valuuttuja tai mitä hän haluaa milloinkin meidän vievän eteenpäin hänen valtakunnassaan. Isä, me kiitetään tästä hetkestä, että olemme saaneet tänne Halleluja majaan tulla, joka oli siinä tekstiviestissä vähän vesittelen vaihtanut nimensä, mutta Herra, minä haluan tällä vanhalla nimellä kutsua tätä paikkaa ja kiittää siitä, että me on tänne Halleluja majaan saatu tulla ja korottaa täällä Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Isä, minä pyydän arvossa, että en olisi turhaa vaivaa nähdä, vaan laske sinun kirkkautesi, laske sinun pyhä läsnäolosi ja tee oikein rakkaiden veljien ja sisarten ruumiitkin eläväksi niin, että he säteilevät sinun kirkkautesi. Kiitosta, ja että sieltä saviruukuista oikein, kun on oikein se koko olemus asettuu sinne vaihetuspöydälle kaikkien lahjien kanssa. Ja anna Herra niitä oikein ruukuista lentää kansia irti tänä päivänä, että ne maljat tulevat ja ovat ylitse vuotavaisia henkeä, hengen voimaa ja ennen kaikkea Kristuksen rakkautta. Niin Herra, avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan kaikki, mitä taivas on tähän hetkeen vasti varannut, halleluja, niin vuodata Herra, niin kuin jo Joelin profeetan kautta oli ennestetty, että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkeänsä kaiken lihan päälle. Niin Herra, on askeutua sinun henkesi voimaa ja voitelua, lahjaa ja kaikkea. Päästä kaikesta saamattomuudesta, päästä semmoisesta jostakin niin kuin takkuumisesta, takiaispensaasta tai kaktuspensaasta irti joku uskova tänä päivänä sinne viinipuun, elävän puun ja elämän puun äärelle. Jeesuksen nimessä minä näen, että joku sinä olet väärän puun äärellä, sinä olet sillä kaktuksen äärellä vaan pistämässä ja repimässä käsiään. Ja siinä vieressä on se todellinen elämänpuu. Käänny pois sieltä kaktuksen ääreltä. Siellä sinä vaan saat piikkejä itseesi. Käänny sinne elämänpuun tielle. Niin kuin siellä sanassakin, siellä paratiisin keskellä oli elämänpuu ja oli kielto. Älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puusta, vaan syökää kaikista muista puusta ja elämänpuusta, mutta älkää koskeko hyvän ja pahan tiedon puuhun, niin päästä joku sieltä saatanallisesta hyvän ja pahan tiedon puusta syömään suoraan elämän puusta taivaallista ravintoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Jonkun elämässä murtukoon horoskooppien vallat ja voimat, ja murtukoon jonkun elämässä Kalevalan loitsujen vallat ja voimat. Jeesuksen nimessä mä julistan niistä päästyä, halleluja, ja kiitän, että ne Kalevalan loitsujenkin täytyy niiden vallat väistyä Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja murran kaikki se, missä joku on uskonut lapsenmielisesti niiden horoskooppien saatallisiin satuihin, niin julistan ne sadut mitättömäksi ja julistan ton ihmisen sisimmän niistä vapaaksi, ja Herra on voimallinen puhumaan sulle suoraan ja hylkää ne kaikki, ja mistä oikein tulee ruuaksi ne lehdet, jos on horoskooppia, ja siinä on voimaa, siinä on vapautta, halleluja. Ja Jumalan tahto on, että mistään merkeistä ei ennustella eikä katsella kahvikupeesta, että minne se pore menee, vaan katsele suoraan Herran kirkkautta ja hylkää kaikki kahvin poreet ja sellaiset turhanpäiväiset noituudet, sanonista irti Jeesuksen Kristuksen nimessä, tai jotut kutunat ja kiinat käsissä, josta ennustaa merkeistä, niin sanonnista irti, ja Jumalan poika tekee sinut tänä päivänä vapaaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja katso, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota tänä päivänä saarnataan, ja tämä usko on niin kuin tartuntatauti, niin se tarttukoon tänä päivänä Jeesuksen nimessä, ja jollekin on se sana, tämä on se päivä, että nyt siellä oikein rutisee siellä ristiselässä, ja se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Se näyttää niin kuin semmoisena röntgen kuvana karmealta se selkä, mutta minä julistan, että se tulee terveeksi. Sitä on operoitu, siellä on kuivunutta verta, siellä on arpea, siellä on vaikka mitä, mutta minä julistan, että se selkä tulkoon terveeksi täydellisesti Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä tässä ja nyt, sillä Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Halleluja, halleluja. Oi Herra, me kiitetään tuon selän kohdalla, että Jumalan armo laskeutuu. Ja jonkun siellä kyttyrä sulaa pois sieltä yläselästä Jeesuksen nimessä, ja se palaa, se ryhti sinne hartioihin ja niska ja yläselkään. Tulkoon ryhti sinne, ja me kiitetään siellä luomisihmeestä Jeesuksen nimessä. Kiitetään, että se ryhti palaa ja se pääkin liikkuu siellä oikein. Se alkaa tuntumaan niin kuin se menisi täyttä ympyrää, niin kuin joku hydraalikuorma ja pihdit, halleluja. Niin suuri on se muutos. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. niska tulee terveeksi ja se pää alkaa jälleen kääntymään ja kaikki rustot siellä sulaa Jeesuksen nimessä. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitse ja riemuitse. Saat oikein riemuun ratketa niin kuin Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä. Jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Halleluja. Niin sinä saat juoda tänä päivänä. Ja oikein sinun sisimmässäsi tulee sen elämän ja elämänveden lähde Jeesuksen nimessä. Anna hänen täyttää ja käyttää ja pukea sinut mittatilaus valjaisiin. Sinut on kutsuttu, sinut on valittu ja juuri sinut hän tahtoo lähettää. Älä katsele sitä kaveria, että lähetä tuo, vaan sano, Herra, tässä minä olen, tässä minä olen. Älä katsele sitä ikääsi, vaan Jumala nostaa sinut iästäsi huolimatta vielä siiville. Sinä menet vielä maailman ääriin asti ja ihmettelet, miten minä, jolla ei meinaa jalatkaan toimia, mene. Mutta sinä menet, ja kun sinä uskossa lähdet, niin sinä huomaat, että ne jalat toimii. Ja sinua käytetään maan äärissä asti kirkastamassa Herran meidän Jumalamme nimiä. Halleluja. Vaikka lähtisit sinne lentokoneeseen niin kuin ensimmäisellä kerralla pyörätuolin kanssa, niin perillä sinä jo juokset kunnia Jumalalle. Sinä usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko johtaa aina voittoon ja voittoihin. Jeesuksen nimessä, Isä, me kiitämme, ylistämme, palvomme. Halleluja. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kuningas Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä tulet pian ja sinulla on palkka sinun mukanasi. Herra, siunaa uskollisuutta. Sinä elennytät ja odotat meiltä uskollisuutta loppuun saakka. Herra, siunaa uskollisuutta tehdä se Jumalan työ päivittäin ja hetkittäin. Herra, armahda meitä, ettei me laistettaisi meidän kutsusta kesälomille, eikä talvilomille, eikä syyslomille, eikä kevätlomille, vaan Herra, että me olisimme sinun käytössäsi ympäri vuoden Jeesuksen nimessä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai unettomasta yöstä, niin olet siunattu. Ja sinua siunata tahdon, kun kerran ylität rajan, olet siunattu Jeesuksen nimessä. Herra elää, ja hän totisesti tahtoo sinua siunata ja lähettää sinut ylösnousemuksen voimassa tekemään niitä samoja tekoja, joita hän itse teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Isä, Jeesuksen nimessä, jää siunaamaan, jää johdattamaan meitä elämäntiellä eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Jeesus nimessä. Aamen.